Nú hérna ég skal segja þér og ég man nú ekki til þess að ég sko ég þetta orðið svo langt síðan sko það svo margt búið að fara í gegnum hugann þetta var í hugamanns þegar maður var krakki og var að alast upp þá vissi maður þetta afskaplega vel og kunni allt utan að allar huldufólks sögur en nú spólan banda að vera búið
Hefurðu sagt þessa sögustundum þarna þessum álögum miklu
Nei, ég hef ekki sagt hann
Ekki afkomendu þínum?
Nei, þau krakkarnir mínir Þau veit ekki þetta Þau eru ekki þetta Alun upp fyrir reiki og kvaldar þau sér spekulis Já, það væri Rósamunda þessi sem býr í Bandaríkjónum Hún afskaplega mikill Hún mikill spekulant svona
Já, og kannski eitthvað hún talaði þetta og stundum það
Já, ég hef nú talað það við hana Já, ég held að sé ein manneskja hérna sem að ég var að segja þetta við urðum að skaplega góður kunningi en ég bara sko ég svo kalkaður þú sér það nú bara hún kom hérna heim til mín ég held í fyrra eða í haust ég maður það ekki ég var að lesu fyrir henni örnefni þarna hérna fyrir
já, ég veit hvað það
veistu hvað það
Guðrún
heitur hún, já. Jómandi þægileg konu við spjölluðum ansi margt því að við tókuð þetta svo ég held hún hefur komið hérna inn að þrisvar eða fjóru sinnum bara við vorum að spekula í örnöfnum já eitt